Хабаккук пиғамбар. Икенче бүлек. Күзәтү урынына манарага менеп басым, Раббының миңа нәрсә әйтүен, зарлануыма каршы ни дип җавап бирүен көтим. Раббыдан җавап. Раббы миңа җавап биреп әйтте. Сиңа ингән вахины язып куй. Аны такталарга аңлайышлы итеп яз. Хәтта йөгереп барган кеше дә бер карауда укырлык булсын. Чөнки әлеге вахи киләчәктәге билгеле бер вакытка карый. Һәм бу вакытның якынлашып килүе турында сөйли. Алдамый. Тиз генә гамәлгә ашмаса да көт син аны. Һич шиксез киләчәк ул тоткарланмаячак. Менә күңеле саф булмаган кеше тәккәбердер. Ә тәкъва кешене иманы яшәтәчәк. Дөрестән дә, тәкәббер кеше байлыкка алдана. Ул тынычлана алмый. Авызын үлеләр аймагы кебек зур итеп аша. Үлем кебек һич кенә дә туя белми. Ул барлык кавымнарны буйсындыра, барлык халыкларны кул астына җыя. Явыз халыкка килгән кайгы. Әммә әлеге әсирләр барысы да бүтәннәрне талап, рәхен итеп алган әйберләрне кире бирмичә байыган халыкка кайгы. Бер азагы булыр моның дип, синнән көлмәсләрме? Мыскыллап җырламаслармы? Синнән бурычка алганнар уянып, көтмәгәндә күтәрелер дә, сине дәһшәткә салыр, һәм син аларның табышына әйләнерсең. Байта халыкларны талаган, әдәмнәрнең канын кыйган, аларның илләрен, шәһәрләрен туздырып битергән өчен синең үзеңне белгенлеккә төшерләр. Афәт тырнагына эләкмәс өчен үз ясын югарыда корып, Хәрәм юл белән байлык туплаучыга кайгы. Күпме халыкларны юк итеп, син үз йортыңның яманатын тараттың, үз башыңа бәле алдың. Хәтта йорт диварындагы ташлар да аларга кушылып, агач ирлекләр дә сиңа каршы шаһитлык итәрләр. Кан өстендә шәһәр төзүчегә җинаят кылып, ныгытма кырыучыга кайгы. Хактыр. Халыклар үзләрен юкка алҗыта. Аларның эшләгәне утка азык булачак. Моны шулай күкләр хуҗасы Раббы хәл итеп куйган. Диңгезләр су белән тулган кебек, җир йөзе Раббыданын танып белү белән тулачак. Ялангач бәдәннәрен тамаша кылыйм дип, күршеләренә ачу катыш шәрәп ширтүшегә кайгы. Син дан белән түгел, хурлык белән тукланырсың. Эш әйдә, шәрә тәнеңне күрсәт. Раббының уң кулындагы жаза кәсәсе сиңа да килеп җитәр. Даның хурлык белән алышыныр. Шулай Ливан җирендә кылган залимлегең үз башыңа төшәр. Андагы җанварларны кырган өчен син дир калтырап яшәрсең. Син адам каны кыйдың. Илгә, шәһәрләргә, анда яшәүчеләргә җәбер зылым кылдың. Кеше кулы ясаган путтан ни файда? Путсанам Ялган остаз ул, нәрсәгә өйрәтә ала ул? Аны ясаган һөнәрче үзе аңа иман итсә дә, аның илаһы бары тик телсез сын гына. Агачка уян, телсез ташка торып бас дип әйтүшегә кайгы. Алтын көмеш белән капланган андый җансыз илаһ берәр нәрсәгә өйрәтә аламы? Раббы исә үзенең изге йортындадыр. Аның алдында бар дөнья тын калсын.